Ekonomikas atvesaļošana, Eiropas Savienības ārpolitika un separātisma tendences organizācijas iekšienē. Tie ir galvenie bloki, kuros Eiropas Savienības jaunās vadības galvenos izaicinājumus iedala Latvijas radio uzrunātie eksperti. Tas sasaucas arī ar nulli apstiprināto līderu izvirzītajām prioritātēm. Jaunais Eiropas Savienības padomes priekšsēdētājs Donalds Tusks par saviem trim galvenajiem uzdevumiem uzskata mazināt plaisu starp eirozonā un ārpus eirozonas esošajām valstīm, veicināt Austrumeiropas pieeju Eiropas Savienības attiecībās ar Krieviju, kā arī panākt, lai Lielbritānija neizstājas no Eiropas Savienības. Savukārt jaunievēlētais Eiropas komisijas prezidents Jean-Claude Junckers izvirzīs sev piecus uzdevumus – vairot izaugsmu un darba vietas, reformēt Eiropas enerģētikas politiku, pabeigt sarunas par brīvās tirdzniecības līgumu ar ASV, reformēt monetāro savienību un panākt kompromisu ar Lielbritāniju par palikšanu Eiropas Savienībā. Kā norāda Latvijas universitātes profesora Žaneta Ozoliņa, ļoti būtiski lēmumi jaunajai Eiropas Savienības vadībai būs jāpieņem to starp enerģētikas jomā.
Tā ir viena no tām politikas paketēm, kura ļoti aktīvi ir tikusi diskutēta sākot no 2006. Gada un līdz ar notikumiem Ukrainā visam, kas ir saistīts ar enerģētiku, tiks piešķirta īpaša prioritāte. Un tas gan attieksies uz diversifikāciju, gan uz piegāžu drošību, gan uz alternatīviem vai tā saucamo atjaunojamo enerģētiku. Un te mēs redzēsim tiešām no tādu diezgan sparīgu politiku.
Izaicinājumu netrūks arī Eiropas Savienības ārējās attiecībās. Raugoties no Latvijas, primāri ir Austrumu partnerības un jo īpaši Ukrainas jautājumi, taču karstie punkti ir arī, piemēram, Sīrija, Irāka, Gazas josla. Latvijas universitātes profesora Ojāra Skudras ieskatā grūtā vienošanās par sankcijām pret Krieviju signalizēja arī par lielajiem izaicinājumiem turpmāk.
Īsti nav skaidrs, kāda ir Eiropas Savienības rīcības līnija un mērķi, un kas ir faktiski divas politiskās darbības sfēras. No vienas puses tā ir tā dēvētā kaimiņu politika, tie ir visi kaimiņi, tā skaitā arī Ziemeļa Afrikā. Nu, tad otra sfēra šīs kaimiņu politikas kontekstā ir Austrumu partnerība, kur atkal ir ļoti dažādas tā situācijas. Nu, visproblemātiskākā situācija pēc vispriežot ir Ukraina.
Eksperti secina, ka jaunas problēmas Eiropas Savienībā uzjundījusi arī Lielbritānijas vēlme rīkot referendumu par izstāšanos no Savienības. Organizācijas vadība nevarēs izvairīties no diskusijām par to, kā valstis var izstāties no Eiropas Savienības un kādas tam ir sekas, uzskata Žaneta Ozoliņa.
Tas ir jautājums par to, kādā veidā Eiropa var tikt pietuvināta katram iedzīvotājam, neatkarīgi no tā, kurā Eiropas kontinenta malā viņš dzīvo. Un tas, ko mēs bieži vien saucam par demokrātijas deficītu vai plaisu starp Eiropas politisko elitu un iedzīvotāju, ir tas temats, kas arī tiks ļoti aktīvi diskutēts.
Noslēgumā jāpiebilst, ka Eiropas domnīcu grupa nesen publicējusi ziņojumu jaunajai Eiropas Savienības vadībai par organizācijas kolektīvajām interesēm. Pētnieku galvenā vēsts Eiropas Savienības jaunajai vadībai rūpes par Eiropas Savienības iedzīvotāju labklājību nevarēs nošķirt no Eiropas Savienības globālās atbildības un iespējām. Māra Rozenberga, Latvijas radio.